Du kan derfor i aften stille spørgsmål om atomkraft på sms'en 1424. Og med til at svare på dine spørgsmål er Bente Lauritsen. Velkommen til.
Jo, tak for det.
Atomkraftforsker og afdelingsleder på Danmarks Tekniske Universitet. Der er faktisk allerede kommet spørgsmål til dig, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Det gør vi.
Der er et par stykker, der skriver om flydende saltreaktorer. Gert fra Sydhavnen spørger, hvordan går det egentlig med det? Og Claus spørger, er det mere sikkert?
Det var to gode spørgsmål. Flydende saltreaktorer, eller saltsmeltereaktorer, som det også hedder, det er en af dem, vi kalder 4-generationsreaktorer. Det vil sige, det er en reaktortype, som er fremtiden. De er ikke bygget endnu. Dem, vi bygger i dag, det er 3. generation. Men saltsmeltereaktorer, de har på papiret en række fordele, både på sikkerhed og på økonomi, og formentlig også på fleksibilitet. Så det er en af de ting, vi forsker i på DTU. Det kan være, at det spiller en rolle i fremtidens kernekraftmix.
Ja, for hvad kommer vi til at kalde det? Kalder vi det kernekraft?
Ja, det er stadigvæk kernekraft. Altså det basale kernekraft, det er spaltning af uran, og det vil en saltsmeltereaktor også starte med. Altså fission af uran, det er det, der udløser en sindssygt stor energimængde, og det er det, der bruges i et hvert atomkraftværk. Så det vil være det samme.
Så kunne jeg jo lige have lyst til at spørge dig, er kernekraftenergi god grøn energi?
Ja, det er det. Der er ikke en videnskabelig definition på grøn energi, men der er en form for videnskabelig konsensus om, hvad der er bæredygtigt. Det er en lidt anden definition måske, men der er nogle specifikke kriterier til, hvornår kalder man noget bæredygtigt, og hvornår det ikke. Og atomkraft er en bæredygtig teknologi, og det er jo netop det, som EU-kommissionen besluttede i virkeligheden nytårsdag, at det skulle med i den liste over bæredygtige teknologier, det er det, det kalder taksonomien, som beskriver, hvilke teknologier er grønne og under hvilke omstændigheder.
Så bæredygtig og grøn kan vi kalde det?
Det kan vi godt gøre, det.
Hvad så med det affald, man står tilbage med? Hvor bæredygtigt og grønt er det?
Jamen det er jo en del af hele overvejelsen omkring, hvorvidt det er bæredygtigt eller ikke. Altså alle teknologier bruger ressourcer, og alle teknologier producerer affald. Og der kan være mange forskellige typer affald, specielt affald, der kan være forskellige kemiske produkter eller tungmetaller. Og for atomkraft, der er det, der nok er fokus, det er det højaktive radioaktive affald. Altså resten af, når efter uran bliver spaltet, så bliver der dannet radioaktive affald i små mængder, men det er farligt affald. Og det indgår jo så som en del af de samlede overvejelser i, hvorvidt er det bæredygtigt eller ikke bæredygtigt. Og konklusionen er så stadigvæk den samme, at når vi sammenligner med de andre teknologier, vi kender, som vi kalder bæredygtige, altså vind og sol og vandkraft og måske visse former for biomasse energi, så er atomkraft stadigvæk bæredygtigt.
Claus stiller et opfølgende spørgsmål til det med smeltede saltreaktorer. Han spørger, hvilken rolle spiller thorium i det?
Ja, thorium det er så et andet grundstof end uran, og det er i hvert fald i nogle koncepter, så er det ligesom ambitionen, at vi skal kunne køre reaktorerne på en thoriumkredsløb alene, hvor man bare tager thorium ind i reaktoren, og så bruger det som fissionsmateriale. Problemet er bare, at thorium kan ikke direkte spaltes, og det vil sige, at vi er nødt til at føde reaktoren med enten med uran, eventuelt højberiget uran, eller også plutonium, for at starte reaktoren. Og så kan det godt være, at man på sigt, måske om nogen siger 50 år, så kan vi lave et brændselscyklus, som udelukkende består af thorium. Men altså i de første mange år, så vil det være uran, der er drivmidlet i de her reaktorer.
Så står der i en sms her til dig, Bent. Atomkraftværker kræver afkøling, vand. Da det var et problem i sommer med tørke, hvor galt kan det så gå i fremtiden? Vand kan jo blive en mangelvare.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er rigtigt nok, at præmissen atomkraftværker, det kræver køling, og nogle af de store ulykker, vi har set, det har netop skyldnes manglende adgang til køling af forskellige tekniske årsager eller naturkatastrofer, som vi så i Fukushima. Men det, at der bliver tørke eller lidt stigende temperatur, det er ikke i sig selv et sikkerhedsproblem. Det betyder bare, at du er nødt til at reducere effekten på de atomkraftværker, sådan at det kræver mindre køling, altså simpelthen mindre gennemstrømning af vand, typisk fra floder eller måske fra havet. Og i værste fald, så kan man jo vælge at lukke en reaktor. Det kan jo stadigvæk køling, men så er behovet for køling lige pludselig væsentligt mindre, hvis reaktoren er lukket ned, end hvis den er i fuld drift.
Det var et svar til en, der havde manglet og glemt at skrive sit navn. Det er dejligt, når I husker at gøre det. Der er en, der skriver, er atomkraft ifølge din viden fremtiden ubetinget?
Ja, det skal jeg lige forstå rigtigt.
Er vi nødt til at se det i øjnene, at det er den vej, vi skal gå for at klare os med grøn, bæredygtig energi fremover?
Ja, hvis det er det, der menes med spørgsmålet, så vil jeg mene svaret ja. Altså, vi skal væk fra de fossile brændsler, det tror jeg, der efterhånden er enighed om. Altså væk fra kul, olie og naturgas. Og løsningen for at kunne nå det er virkelig at tage alle teknologier i spil, som ikke udleder CO2, og det er så både vind, sol, atomkraft og hvad der ellers måtte være. Og der er det, at atomkraft det kan spille en speciel rolle, fordi atomkraft er sådan set den eneste teknologi, vi kender i dag, som samtidig er grøn, altså ikke udleder CO2, men kan levere strøm 24-7 og kan skaleres globalt, altså kan udbygges globalt. Og det er derfor, at atomkraft simpelthen er så svært at komme udenom. Ja. Så hvis det er det, der ligger i spørgsmålet, så er
det tror jeg. Det blev min tolkning i hvert fald af det. Tak for svaret. Så er der en lytter, der gerne vil tale om risiko og ulykker og udslip. Det står her, udover atomaffald og risiko for ulykker og udslip, så er der også en kæmpe risiko for attentater, terrorisme i forbindelse med atomkraftværker. Der er ganske enkelt bare for mange risici ved det, står der her. Hvad er din vurdering af det, Bent Lauritsen?
Ja, det lyder mere som en konstatering end et spørgsmål, men hvis jeg skal tage det som et spørgsmål alligevel, så vil jeg sige, jamen, der er risici ved atomkraft, der er risici ved alle teknologier, men når der er teknologier og mennesker blandt sammen, så er der risiko for at der sker ulykker. Så en gang imellem så siger jeg, at ulykker de er sket, og ulykker vil ske i fremtiden. På den anden side, man skal også være klar over, at de atomkraftværker, der bliver bygget i dag, der er jo sket voldsomt meget på to fronter. Dels at reducere risikoen for, eller sandsynligheden for, at der sker en ulykke, men også for at sige, jamen hvis der nu sker en ulykke alligevel, så skal vi forhindre, at ulykken udvikler sig til en katastrofe, altså der bliver spredt radioaktive materialer til omgivelserne. Og på begge fronter er der sket rigtig meget. Ikke? Så er det stadigvæk farligt? Ja, meget teknik er farligt, men hvis man måler det en lille smule brutalt, i form af, hvad er det forventede antal menneskeliv, det koster, så kommer atomkraft ud som den sikreste af alle de teknologier, vi overhovedet kender.
Det var interessant. Så er der en lytter, der skriver spørgsmålet herfra er, der er ofte snak om usikkerheden ved atomkraft, men hvis Danmark alligevel er omgivet af kraftværker i Sverige og i Tyskland, er vi så ikke i den geografiske risikozone alligevel? Så er usikkerhed og måske utryghed et gangbart argument for ikke at have atomkraft. Hvad siger du? Ligger vi i sådan en risikozone ved at læne os op i dine naboer?
Nej, det gør vi ikke. Altså, og det vil vi hverken gøre, uanset om... Altså, jeg synes ikke, det er et argument, fordi de risikozoner, som vi snakker om på fremtidige værker, de bliver i virkeligheden mindre og mindre. Så jeg mener sådan set, at det ikke længere betyder så meget, om det skulle ligge inden for landets grænser eller uden for landets grænser. Så det er andre argumenter, der skal spille, altså befolkningens accept og økonomi, og hvordan er det med forsyningssikkerheden? Vil vi selv høste gevinsten af det, eller vil vi ikke? Så der er mange andre ting, som jeg synes er en vigtigere parameter end lige spørgsmål om sikkerhedszoner omkring de enkelte værker.
Helle vil gerne tale om atomaffaldet. Så længe vi skal opbevare det i mange tusinde år, som vi ikke kan deponere 100% sikkert, så er det ikke acceptabelt. Det er sådan en kommentar. Men hvad siger du til det her med affaldet? Hvordan er det, vi skal deponere det, og hvor længe?
Ja, der lå en præmis i det spørgsmål. Jamen, det skal, lad os bare sige lige ud, det skal deponeres altid. Altså, det er farligt affald, og det er det højaktive affald, vi snakker om. Det er ikke det lavaktive affald, vi har i Danmark i dag, men det er det højaktive affald. Og den tekniske løsning, det er at grave det ned i undergrunden, og så isolere det fra biosfæren. Og så spørgsmålet, hvor lang tid skal ligge der, og der er svaret nok, at det skal ligge der altid. Det er et problem. Vi kender godt den tekniske løsning, men det er ikke blevet implementeret noget sted i verden endnu. Og dog alligevel, fordi både Finland og Sverige er nu i gang med at bygge, hvad der bliver verdens første slutdeponier for det højaktive affald.
Hvordan gør de det?
Jamen, det gør de ved at grave det ned i virkeligheden nogle minegange, typisk 500-600 meter under jordens overflade, altså ned i grundfjeldet. Og så bliver det brugte affald, det bliver deponeret direkte. Det brugte brændsel, det bliver deponeret direkte først i noget stål og så kobber, og så ned i nogle huller i det her grundfjeld, og så bliver det pakket med en meget tæt lerart, som har den egenskab, at når der kommer fugt ind, så svulmer den op, og så bliver det helt tæt. Og der er konklusionen, at der ligger det affald forsvarligt i de næste 100.000 år, eller måske længere tid.
Men det har vel også en naturlig begrænsning på et tidspunkt. Så kan vi ikke blive med at gemme mere affald nogen steder?
Nej, altså, det kan jeg ikke se noget problem. Mm. Det er der, hvor den store energitæthed i uran kommer os til hjælp, fordi det er så i virkeligheden utrolig små mængder. Altså det, vi snakker om størrelseorden 2 kubikmeter per reaktorenhed per år, det bliver produceret. Og i mål i forhold til mange andre teknologier, så er det jo meget små mængder. Og det er også grunden til, at det er medvirkende grund til, at det ikke er løst endnu, eller ikke, man ikke har valgt det at løse det før nu, fordi det er været så små mængder, at man bare har kunnet opbevare det på de enkelte værker.
Så spørger Hans Jultved fra Hillerød, hvad er forskellen på et A-kraftværk i altså anno 1975 og så et nu?
Det er i 1975, der byggede man det, vi i dag kalder for generation 2-værkerne. Det var typisk letvandsreaktorer. Det er 85%, mener jeg, alle vores reaktorer, det er letvandsreaktorer. Og det er principielt de samme reaktorer, der bliver bygget i dag, det er stadigvæk letvandsreaktorer. Så det grundlæggende design, det er det samme. Der, hvor der er sket en kolossal udvikling, det er på sikkerhed. Altså, der er på de værker, der bliver bygget i dag, der er langt mere sikkerhed i form af systemer, der både kan først og fremmest sikre sig, at hvis der sker et tab af muligheden for køling, så er der uafhængige nødkølesystemer, nødstrømsystemer, og der er passive sikkerhedssystemer, som virker uden at der er menneskelig indgriben, og uden der er strøm til stede, i hvert fald i en periode. Så den helt store forskel på 75 til i dag, det er sikkerheden.
Vi runder af på et spørgsmål fra Erik, der spørger, hvad med alt det opvarmede kølevand, der sendes ud i naturen, ændrer det de naturlige balancer der?
Nej. Det gør det som udgangspunkt ikke, hvis det er lavet rigtigt, og specielt hvis det er til store reservoirer i havet, så mener jeg godt, det kan gøres uden det ender noget som helst på den naturlige balance. Men det er rigtigt nok, at der er nogle problemstillinger i forhold til, hvis det er i floder, hvor specielt under varme periode, hvis temperaturen har været for høj, og der måske ikke har været nok vand til rådighed, så har man været nødt til at reducere på effekten fra nogle af atomkraftværkerne af miljømæssige grunde, simpelthen for at undgå at varme flodvandet for meget op. Så der ligger en begrænsning på, hvor meget man kan gøre, hvis det er svar på spørgsmålet.
Det bliver det. Det var til Erik. Og tak for alle de spørgsmål, der kom til os i aften. Og i særdeleshed tak til dig, Bent Lauritsen, atomkraftforsker, som svarede på spørgsmål. En lidt anderledes version af spørg om valget i aften. Tak for det, Bent.
Jamen, velkommen, og tak fordi du var med.
Valget her på Radio 4.
Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
Vi peger på behovet for forandringer.
Sådan er det i politik.
Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.